Nozares eksperti, balstoties uz izpēti, norāda, elektroauto popularitāte aug, tomēr joprojām ir vairāk šķēršļi, lai tos izmantotu vairāk. Ko saka iedzīvotāji, vai ikdienā vajag vairāk elektroauto?
Nu, droši vien jau ko vajag, bet nu, viņiem vajag tās uzlādes stacijas. Nu, ar vienu auto jau nebūs līdzēts. Nu, tur ir nepieciešams kāds valsts atbalsts, lai ieinteresētu cilvēks iegādāties elektroauto. Jo man pašai ir pieredze, ka mēs gribējām iegādāties nu, vismaz hibrīda auto, bet tas galīgi neatbilda mūsu vajadzībām ikdienas. Tā kā es domāju, ka tur ir arī vēl savu tehnoloģiski izaicinājumi.
Nu, ikdienā gan jau tas palīdzēs uzlabot pasaules stāvokli, jo mazāk izplūdes gāzes ir gaisā. Un pats es neesmu braucis, ne, un pašam ir 99. Gada pasāds, tā kā es gribētu pamēģināt, gan jau, ka tas nav tik sarežģīti. Un...
Vidi tas apkārtējo uzlabotu?
Mums domāju, ka jā, izplūdes gāzes mazāk nafta patērējās un pasauli paliek zaļāk.
Gan jau būtu labāk izmantot elektroauto nekā degvielas ražošu auto, bet tajā pašā laikā, lai ražot elektroauto, tur arī ir liela ietekme uz klimatu. Un tādēļ ir jāskatās. Es vairāk uz to, ka gan jau elektroauto būtu labāk nekā mašīnas. Es ieteiktu labāk izmantot sabiedrisko transportu.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melns no Zaļo un Zemnieku savienības šodien pauda, ka aizvien labāk strādā atbalsta programmas, kas devušas impulsu elektroauto pirkumu pieaugumam. Skaidri parāda, ka šī gada pirmajā ceturksnī iegādāti vairāk nekā 2000 vidēji draudzīgu elektroauto un hibrīdu auto. Turklāt katrs trešais pieteikums nācis no goda jeb daudzbērnu ģimenēm. Tikmēr SEB bankas veiktā aptauja parāda, ka vairumam cilvēku ir ierobežota pieredze ar elektroauto, un tikai 1% šāda pieredze bija. SEB banka izveidojas auto pieejamības indeksu, un tajā cita starpā noskaidrots, kas attur no elektroauto iegādes. Stāsta SEB līzinga valdes loceklis Matīs Janevičs Dambis.
Elektroauto vairumā gadījumā tomēr būs nedaudz dārgāks. Tā kā tas arī tas galvenais arguments, ko cilvēki min, kā to, kas atturētu viņus no elektroauto izvēles. Papildus arī ir ar vienu uzlādi nobraucamais attālums, bet šeit es gribētu piebilst, ka šis ir vissvarīgākais arguments tieši esošajiem un bijušajiem elektroauto īpašniekiem. Diezgan daudziem arī, protams, ir bažas par auto baterijas ilgmūžību, kas arī izteiktāks ir cilvēkiem, kuriem ir mazāka pieredze, tad viņiem arī lielākas bažas, sakal tiem, kuriem ir bijusi tuvāka pieredze elektroauto, tiem tās bažas ir mazākas. Protams, ka uzlādes stacijas arī bažas par drošību, kā arī, kas man īstenībā ļoti patīkam pārsteidz, ir tas, ka tas negatīvo atsaukumu skaits, ko ir dzirdējuši, ir tiešām tikai 11%.
Kas motivētu iegādāties elektroauto? 44% aptaujāto teikuši, ka uzturēšanas izmaksas. Gandrīz tikpat daudzi saka, ka nepieciešams valsts atbalsts, bet ceturtā daļa norāda, ka jābūt plašāk pieejamam uzlādes stacijām. Atvērtāki elektroauto iegādē ir jaunieši un jaunajos projektos dzīvojošie iedzīvotāji. Turklāt augstāka interese par to iegādi ir Rīgā un Pierīgā un arī Kurzemē. Bankas dati rāda, ka šogad gandrīz par ceturto daļu audzes piešķirtais finansējums elektroauto iegādēja. Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātājs Kārlis Menziņš šodien kliedēja vairākus mītus saistībā ar elektroauto. Piemēram, to, ka baterijas mūžs ir neliels. Pašlaik baterijas jau kalpojot ilgāk nekā sākotnēji prognozēts. Turklāt baterijai garantija ir ievērojami lielāka nekā pašai mašīnai. Tāpat redzams, ka uzlādes vietu skaits audzis par 21%, bet uzlādes spraudņu skaits par 39%. Menziņš gan mudina, ka valstī jārāda piemērs un valsts un pašvaldības autoparkiem jāpāriet uz elektroauto. Tāpat esot jāsniedz atbalsts uzņēmējiem, kas vēlas darboties šajā jomā. Redzams, ka aizvien vairāk uzņēmēji to dara, un Baltijā līderos ir Lietuva, kur pašlaik 6,7% uzņēmumu jau pārgājuši uz elektroauto izmantošanu. Sandra Dieziņa, Latvijas Rādio.